Vážení posluchači, tady Liberatura na rádiu Wave s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. V nakladatelství Host před několika dny vyšla sbírka Darmata. Svým záludným názvem jakoby záměrně provokovala. Rozumíme si ještě. Nestratili jsme svůj jazyk, své blízké, zatímco nám do pošty přicházejí počítačem přeložené spamy od neznámých lásek? O tom nám poví náš dnešní host, ostravský básník a literární historik Petr Hruška. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím vás také. Samozřejmě začneme tím názvem Darmata, ta přesmyčka, jakými způsoby ji můžeme číst? Co se v ní všechno ukrývá?
No, to kdybych věděl. Já doufám, že tam jsou ukryty věci, o kterých nemám ani tušení, ale protože to je svého druhu zaklínadlo, zaumné slovo, nebo chtěl jsem, aby takové bylo. A ta mají mít vždycky nějaké svoje spodní vrstvy a vždycky v nich má být ještě schováno něco jiného, pro někoho jiného. Ale samozřejmě, že mám určité svoje důvody nebo významy, pro které tohle slovo. Je to teda jistá přesmyčka slova dramata, takže to má nasvědčovat tomu, že v těch textech půjde o jakési děje, jakési tmavé, drsné, dramatické procesy, byť budou třeba staženy na minimum. Zároveň by v tom mělo být slyšet to darmo a ten mat, tedy vlastně jakési znepokojivé krajní polohy lidského života. No a určitý snad i, domnívám se, jakýsi vzdor, vzepětí vůči tomu všemu. Takže chtělo se mi, aby tohle byl název Zaklínadlo. On má svůj původ v jedné z básní té sbírky, kde chlapec volá na dospělého přes rozbouřenou řeku a není mu příliš rozumět. A zní to právě jako Darmata.
Tím, jak jste vysvětloval ten název, nebo alespoň tu rovinu, která je viditelná pro vás, samozřejmě jste naznačil, že v tom můžeme hledat ještě další významy. Nastínil jste celou atmosféru z mého pohledu té sbírky, ta ponurost, ten mat, darmo, což je docela značný posun od té poslední sbírky Auta výždějí do lodí. Já se napřed zastavím formálně u toho, že tam je proluka 5 let od vydání té předposlední sbírky k Darmatům. Proč tak dlouho? Vznikala celou tu dobu tahle sbírka, nebo v tom bylo něco jiného?
No, přesněji jsou to 4 roky. Auta výždějí do lodí vyšla na samém konci roku 2007. Tato už byla zase na konci roku 2011 vlastně hotová, odezdaná do nakladatelství, ale ano, je to trochu delší období. Musím asi přiznat, že to bylo nejtěžší období v mém dosavadním životě. Stalo se dost věcí v mém soukromém životě, které nebyly jednoduché a které do toho mého života jakýmsi způsobem nahrnovaly právě pokušení různých marností, nicot, jakési úzkosti a obavy o významy věcí a obavy o významy mého vlastního života. A tahle ta sbírka je asi jakýmsi zápolením, jakýmsi zápasem právě s touhletou marností, s touhletou darmostí. Ale neřekl bych, že by se tím zase tolik lišila od těch sbírek předchozích. I tam jsou tmavá místa. Nakonec Auta výždějí do lodí má celý jeden oddíl, který se jmenuje Nocovina a který je udělaný z nočních básní. Ale souhlasím s váma, že tato sbírka je vlastně svým způsobem ještě tmavější, ještě trochu stínější. Což bych nerad, aby vyznělo jako depresivní nebo dokonce beznadějná.
Proto jsem se těm slovům vyhýbal.
Ano, to jsem rád, protože mám za to, že ty texty sami vznikaly z jakéhosi už minimálního stupně naděje nebo nulového stupně naděje, který vždycky spouštěl celou tu báseň, a to bylo nakročení někam ven z té tísně. Takže já se domnívám, že je to světlý souboj s temnotou.
V článku Ostravské televize zaznělo také, že básně v Darmatech jsou poprvé delší než jedna stránka. Je ještě něco, co může čtenáře zvyklé na auta výjíždějí do lodí překvapit?
Jistě jsou tam věci nové, ale přiznávám, že nepíšu novou knížku proto, aby byla nová. Já píšu proto, že mě některé věci se dotýkají, že mě některé věci hluboce zasahují. A to se zase tolik nemění, takže já nemám žádné velké přelomy, zlomy v těch jednotlivých knížkách. To, co bych řekl, že je nové z toho formálního hlediska, je jakýsi průsak přímé řeči do těch textů, slov vyřčených, slov volaných, přímých výkřiků, a nebo vůbec slovo, věta, půl věta se posouvá do středu pozornosti v té básni, je tematizovaná ta řeč, a v tom je jaksi možná poněkud odlišná od těch předchozích sbírek. Vtrhla mi do těch básní řeč.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Naším hostem je Petr Hruška. Povídáme si o Darmatech, což není překlep ani přeřek, ale název sbírky poslední. A já vás teď poprosím o jednu z básní.
A viděl jsem, jak vyzáblý je ten dopis do léčebny, přestože obsahoval všechny důvody, pro které má smysl vrátit se zpátky sem do světa důvodů. Včera na nataženou ruku dospívajícího chlapce navlékli koženou rukavici s dravcem, žíhaným a němým. Oba najednou pocítili živou váhu.
Děkujeme. Vracení se do světa důvodů. Je to možné?
Je to nepochybně v lidské přirozenosti. Je to cosi, co děláme neustále. A něco, co nás zároveň neustále zrazuje. Protože na známých důvodech nakonec ty nejdůležitější věci asi nespočívají nebo nespočívají bez zbytku. Víte, tady k té sbírce byl jakýmsi inspiračním impulzem a také k této básni určitá situace. Můj kamarád dlouhodobý se opakovaně ocital v léčebnách na poměrně dlouhou dobu. Byl léčen mimo jiné z různých depresí. A když já mu psal dopis do té léčebny, tak jsem chtěl napsat cosi, co by bylo sumou dobrých důvodů, pro které tyto deprese a zároveň jakési definitivní závěry o nicotnosti světa, pro které jsou liché a pro které má smysl, jaksi, nebo respektive které má smysl odložit právě, protože je zde dost podstatných důvodů pro existenci. Když jsem ten dopis psal, najednou jsem začal zjišťovat, že všechny ty důvody, které jaksi jsem v sobě do té doby nosil neformulované a které se mi zdály býti dostatečné a zároveň přesvědčivé, jak všechny na tom papíře v tom dopise chřadnou, jak najednou neumím dostatečně přesvědčivě ani svému blízkému poskytnout sumu podstatných důvodů, které dávají smysl tomuto životu na tomhle světě. A spanikařil jsem a následně jsem si začal o to víc uvědomovat, že ty významy že ty jsou patrně nezdělitelné touto jednoduchou formou nějakého dopisu, nějakou sumací, nějakou artikulací, že jsou skryty možná v nějakých obrazech, v nějakých vzpomínkách, nějakých situacích, v nějakých epizodách. A napsal jsem 4 básně, které začínají všechny stejnou slokou. Jednu z nich jsem právě tady přečetl a jsou to vlastně takové dodatečné básně, dodatečné dopisy do té léčebny, které jsou doprovozeny určitým obrazem, v němž se domnívám, že je něco schováno z toho tajemného významu tohoto světa. V němž je schována nějaká vábnič, nějaké tajemství, nějaká lákavost, pro kterou skutečně to tady ještě pořád není tak marné, jak se nám občas jeví.
Takový to úzký hledání důvodu je zcela jistě leitmotiv Darmat, ale zároveň tam nacházím motiv jazyka, který možná, že je patrný i z toho útlého dopisu. A tak mě zajímá, jak moc si myslíte, že je nebezpečné nedorozumění? Jak moc se týká jazyka, jak moc se týká třeba současné doby? Myslíte si, že je to teď horší?
Neumím tolik posoudit, jestli je to horší, ale cítím, že je to zlé. Na jazyku je naše nejenom nedorozumění, ale vůbec celé naše vymírání, naše krize, naše kolapsy jsou na jazyku strašně dobře vidět. To, jakým způsobem se zachází s jazykem, to je velmi podstatná zpráva o tom, jaký je náš vnitřní svět, o tom, jaký je náš vnější svět a jaké jsou potence a jaké jsou naděje z toho vyplývající. Ano, ta sbírka je na komunikaci svým způsobem založena, ty básně jsou určitou tematizací komunikace v různých podobách, v různých svých projevech a snaží se být jakousi zvláštní škálou nebo nějakým tratolištěm různých komunikačních možností i nemožností, které se překrývají, které přes sebe se sunou, kdy najednou zazáří nějaká blízkost a nějaké souznění, nějaká srozumitelnost na místě, kde bychom ji nečekali. A naopak, kde se otevře veliká propast nedorozumění na místech, kde přece měl být docela jednoduchý schůdný most nějakého srozumění.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem, Karolínou Demelovou a Petrem Hruškou, naším dnešním hostem. Povídáme si o Darmatech, což je poslední sbírka a stejně jako minulý blok vás poprosím, abychom i tento začali ukázkou.
Škrábnutí. Jak můžeš takhle čistě zpívat tak pozdě? Mezi zběsile vystřílenými nábojnicemi lahví. Mezi psisky na dlouhých nohách a igelitovými cáry skoro stejně rychlými. Mezi černými zmijemi zahozených pneumatik. Slušní lidé zaspávají zkázu. Zas zpíváš tak jednoduše, jako když se škrábnutím poznává hematit. Za chvíli se pozdě přesype v brzy a pak nebude už slyšet nic ve vstávajícím jeku hromadění.
Děkujeme. Vrátím se k tomu, čím jsme skončili před písničkou, a sice k tomu tématu nerozumění. To tam je na první dobrou nejvíce vidět v básních, které nějakým způsobem pracují s automatickými e-maily, které všichni velmi důvěrně, možná až moc důvěrně známe. Jak jste je vlastně vzal tohle téma a zpracoval a jaký k ním máte vztah k tomuhle tomu, když ráno otevřete e-mailovou schránku a máte ji pravděpodobně zahlcenou jako my ostatní podobnými typy mailů?
Ano, no, bylo to jedno z těch velkých běsnění té komunikace, nekomunikace, kterou tady máme. Právě ta elektronická, díky těm automatickým e-mailům, které jsou překládány nějakým šíleným překladačem, tak vznikají jakési pochroumané podivnosti, které potom dostáváme, a když nesou třeba ještě zvlášť intimně naléhavý jakoby obsah, to znamená třeba žádost o seznámení se, tak vyznívají zvláštně groteskně a tragikomicky. Ta jazyková pochroumanost, ta hajdaláckost grafická i jiná ostře kontrastuje právě s tím intimním vnitřním obsahem, který by měla nést, ale který všichni cítíme, že nenese, protože je to neupřímná figura rozeslaná do mnoha stran. No jo, takhle by se to dalo jaksi použít pouze pro tu zvláštní komiku, grotesknost. Ale mě tam na tom láká ještě něco jiného. Oni totiž zase, jak už to u té nekomunikace bývá, oni zase zpětně, ale obsahují nějaký zvláštní vzkaz, který nechtěl, aby tam byl, který je jaksi kouzlem nechtěného, který je tam nedobrovolně, ale ty maily jsou smutné něčím. Je v nich něco, co aspoň ve mně vyvolává okamžitě právě potřebu nějaké skutečné komunikace, nějakého upřímného dotknutí se někoho s někým. Takže oni paradoxně přes tu svoji absurdnost a studenost, oni volají k určité komunikaci a tím pádem se na ní spolu podílejí. Jsou složitě účastní nakonec na tom, na té potřebě blízkosti, kterou člověk v sobě cítí, kterou sobě potřebuje a kterou hledá. I takovýhle pochroumaný, prapodivný, neosobní mail může nakonec určitým způsobem se podílet na lidské touze. A to mě na nich zajímalo a proto jsem je si zaznamenával, když mě přišli, tak jsem je nemazal, tak jako zpočátku, ale do speciální složky jsem si je ukládal a potom jsem si s nima hrál, překládal jsem je přes sebe, spojoval jsem je a mazal jsem si v nich a dopisoval jsem je už podle sebe a na základě takovéto práce potom vzniklo několik básní, které jsou přítomné také v těch darmatech a proplétají se právě těmi jinými druhy komunikace. Četl jsem báseň o zpěvu, je tady báseň o výkřiku, je tady báseň o tom, jak si dvě děti vyprávějí jakousi virtuální hru. Je tady řada různých způsobů, jak lidé po sobě sahají, aby se domluvili. No a mezi tím vším se proplétají tady tyhle ty prapodivné maily, dopisy.
Právě k té zmíněné básni, která je vlastně tím rozhovorem nebo zachycením hovoru mezi těmi dvěmi dětmi, jak si povídají o nějaké počítačové hře, jsem se chtěla dostat, kde to neporozumění nebo nerozumění je zase úplně jiné než v těch mailech. Tohle se zakládá na nějakých několikerých reálných situacích. Já tam docela vidím, kromě nerozumění jazykového, i nějaké generační nerozumění. Že tam je pro mě jako velmi přítomné, i když dost explicitně, že jo, na té technice a hrách.
Ano, je to tak. Mé děti se mi vzdalují mimo jiné tím, že zvládají dovednosti světa, který je mi do jisté míry zapovězen. Já se můžu sebe víc snažit dovzdělat v oblasti počítačů, her, virtuálních realit a možností, ale už nikdy nebudu klikat tak rychle, jako klikají moje děti. Už je nikdy nepředeženu ani nedoženu v rozhledu o všech těch možnostech, které se tady nabízejí. Oni jsou v tom prostě přirozeně lepší. Já to na nich vidím, s jakou samozřejmostí, bez námahy to absolvují. A cítím námahu své generace, když už vůbec je vynaložena. námahu, je dohnat námahu, je v tomhle tom jako zjistit, v jakém světě se pohybují. Tak ta báseň o té počítačové hře vznikla na toto téma. Já jsem šel tiše v jedné chvíli za svým synem, který s kamarádem si vyprávěl. A šel jsem tiše blízko za nima, abych se dozvěděl, o čem si asi tak zaujatě povídají. A slyšel jsem cosi, co na první pohled znělo tak, že se oba zbláznili. Jistým zápisem je právě ta zmíněna báseň. Teprve později jsem zjistil, že oni si vyprávějí hru, kterou nemůžou hrát u počítače, protože zrovna počítač nemají. Tak si aspoň nějakým si způsobem simulují a jeden vytváří situace a druhý je tím panáčkem nebo tím hrdinou, který ty situace podstupuje. A je hned obodován a oceněn tím prvním a takhle postupujou dál. Byl jsem dokonce zasvěcen do toho, že takovémuto způsobu hry se říká kecka a že to je prostě nahraška počítačové hry ve chvíli, kdy počítač není. No a najednou jsem zjistil, že oni jak si vyprávějí zcela konkrétní věci, které jsou obsahem té jejich fantazie a té jejich vymyšlené hry, tak tam zaznívají ale věty, které jsou platné pro celý náš život a pro náš vezdejší život, pro nás, pro všechny, které jakoby vybočují z té hry a jsou univerzálně platné. A oni je tam nevědomky zanášeli do té hry, takže najednou to celé dostalo charakter takové zvláštní rozmluvy. Virtuálně nevirtuální. Oni tahali do hry reálné skutečnosti ze svých životů a zároveň je přetvářeli pro potřebu té hry. A to zase v sobě neslo zvláštní náboj. Zvláštní smutek i grotesknost i komiku a určitou vůli po nějaké blízkosti, po nějakém sdílení se vzájemném. A proto to bylo zajímavé i pro moji báseň.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Už jsme slyšeli dvě ukázky, probrali jsme část motivů a témat a teďka skočíme do vašeho rodného města, do Ostravy, která v posledních letech na mě působí, že se z ní stává vyloženě moderní město, že se celá mění, lidé tam jezdí už nejenom v uvozovkách pařit Pražáci, ale už se stává něčím jiným. Jak to tam vypadá v kulturní, respektive literární scéně? Mění se také, nebo tam tyhle dramatické změny nezaznamenáváte?
No, na začátek jenom malé upřesnění. Ano, Ostrava se svým způsobem mění v moderní město a svým způsobem zůstává stejně pitomá, marná a vyničená. Přestože to na první pohled už tak nevypadá, neboť jsou tam velká obchodní centra, jsou tam všechny ty manýry a efekty, které známe z moderních velkoměst, nebo respektive snaží se tam je dostat. Ale pod tím vším je pořád Ostrava svým způsobem stará, ale to je dobře. Neboť když říkám stará, tak myslím i jakýmsi energetickým způsobem, prostě silná, svojská, svébytná, divná. Tam je pořád ještě přítomen pocit, ze kterého Ostrava vyrostla. To není město samo o sobě z nějakého úradku, že tam se bude dobře žít. V Ostravě Ostrava byl pracovní tábor, nebo několik pracovních táborů, které se postupně pospojovaly dohromady. Tam se jezdilo pracovat, rychle vydělat nějaké peníze a rychle pryč z toho různého těžkého, zaprášeného, unaveného místa. A to, že se to nepodařilo mnohým lidem odjet a že tam zůstali navždy a že tam zůstávají i jejich rodiny, tak z toho jakoby ta Ostrava vlastně do značné míry vzniká. Takže je to město takových trochu pozůstalých. A ono tam pořád nějak je. To velké zklamání, to velké zděšení, ale zároveň takový jakýsi pocit síly holého života, těžkého, hrůzného života, který na člověka mluví v takových těch holých, jednoduchých a čitelných hrůzách, obtížích, ale i třeba možnostech, nadějích, štěstích. A to tam pořád je. A to je pochopitelně i pro literaturu nebo vůbec obecně pro umění nějak fascinující, zajímavé. Takže já si myslím, že Ostrava je pro spisovatele nebo pro básníka místem docela dobrým. Ivan Diviš mi jednou říkal, když se dozvěděl, že jsem z Ostravy, tak zařval odstěhovat, okamžitě odstěhovat. Básník přece nemůže žít v Ostravě. Já bych si s ním dovolil nesouhlasit a nesouhlasil jsem už tehdy a naopak bych navrhnul básníkům tvůrčí stáže, aspoň krátké, právě v Ostravě, protože hloubka propastí, které se v Ostravě, ať už obrazně nebo i fakticky, pořád otvírají, je cosi, co poezie potřebuje jako prase drbání.
Můžu dramatům rozumět stejně jako obyvatel Ostravy?
To asi ne, ale doufám, že jsou psána tak, abyste jim nějak rozuměl. Abyste jim rozuměl po svém. A ale oni jako klíč k té sbírce není Ostrava. Jednak tam není zase tolik explicitně přítomná. A ona to není žádný portrét Ostravy nebo žádná adorace Ostravy, žádné žánrové obrázky, imprese Ostravy. Ona tam je asi přítomná jako velmi sublimovaně, velmi nazapřenou někde ve spod, ale ty propasti, které se v těch jednotlivých básních otvírají, tak to jsou propasti, které na člověka čekají kdekoliv. Jeho místo nemusí být poddolované, aby se pod ním neotevřela podobná propast marnosti nebo ztráty komunikace, jako v případě těch ostravských darmat.
Pojďme se na chvilku zastavit u možná už omílané, angažované poezii. Například článek Jany Zíbrové vypadá, jako kdyby se vlastně tvůrci angažované poezie vůči vám nějak vymezovali. Přitom mně přijde, že darmata a stejně tak vlastně i vaše další sbírky jistým způsobem jakoby byly angažovanou poezií a jakoby fungovaly v tom sociálním aspektu.
To je velmi obtížné téma na hodně dlouhé povídání, ale protože angažovanost, angažovaná poezie je termín do té míry vágní a složitý zároveň, že se dá těžko rychle všechno zhrnout. Ale řekněme obecně, je-li to míněno jako poezie, která se primárně otvírá venkovnímu světu, reflektuje na problémy spojené se společností, s národem, s civilizací, tak já proti takové poezii nemám vůbec nic. Já ji prostě tolik neumím, i když mám za to, že i do mé poezie se ten vnější svět docela normálně hrne, ale mými dávkami, mým způsobem. A proti poezii, ve které je toho přehršle, proti té vůbec nic nemám. Nechť je, jsou autoři, kteří opravdu umí. A já mám dojem, že poezie nemá nikdy být jednokolejnou záležitostí a jsem vděčný za to, že takovéto usilování u některých autorů je. Stejně tak jsem vděčný za usilování přesně opačné, že jsou autoři, kteří ví, že jejich způsob vidění a jejich způsob psaní bude muset být zcela meditativně vzdálen od jakéhokoliv vnějšího běsnění světa právě teď, aby uviděli cosi obecnějšího. Obojí je možné. Důležitá je jediná věc, aby to byla poezie. Je-li to skutečně nejenom angažovaná, ale i poezie, pak je to v pořádku. Obava má je spíš, že to, co se za angažovanou poezii často vydává v současné chvíli, je spíš angažovaná než poezie.
Liberatura. Ke slovu.
Povídali jsme si tady o angažovanosti. Já bych se teď ráda bavila nejen o angažovanosti v literatuře, a totiž o tom, kde vy vidíte roli spisovatele nebo i umělce v tom, jak se má vyjadřovat a jestli vůbec se má vyjadřovat ke společenským problémům, k otázkám. Má to dělat skrze svou tvorbu anebo z ní vystoupit a jako občan na to reagovat? Váš osobní názor na to?
Myslím, že možné je obojí. Jde zase jenom o charakter, o určitý druh, typ autora. Jsou autoři, kteří dokážou reagovat na bezprostřední problémy a komplikace tohoto světa i svou literaturou, svou básní. Je břitká, silná, je to něco, co rozjitří, co člověka dostane. Pak jsou jiní, kteří toto ve svých básních nejenom, že nedokážou, ale ani nechtějí umět. Píšou o jiných věcech, ale neznamená to, že by se nemohli angažovat a neměli angažovat jako normální lidé, jako občané, jako ti, kteří přece nedělají celý život jenom to, že píšou slova na papír. Já osobně, mě je osobně bližší způsob angažovanosti, ve kterém se angažuju já, ne tolik moje básně, aspoň ne v tom přímém slova smyslu. Ale neznamená to, že tohle by měl být nějaký univerzální model, jak říkám, mám rád Františka Halase, který uměl napsat báseň Praze, slavnou, která je bezprostředním jakýmsi angažovaným hledem, třeba řekněme, do situace protektorátu. Překrásná, silná, působivá báseň. Já jsem člověk, kterému to čas od času nedá a pustí se do souboje s politickou nebo úřednickou nebo jinou pitomostí jaksi osobně, ale do poezie se to dostává ve velmi rozpuštěné a zapřené podobě.
Když tedy zůstaneme u vás a opustíme na chvíli poezii, vy jste se angažoval poměrně viditelně v Ostravě za zachování Lipové aleje. Ano. Jsou nějaké další problémy, nemusíme to omezovat pouze na Ostravu, kde už myslíte, že je tam mez, kdy máte nutkání vystoupit a nějak na to reagovat?
Jejich obrovské množství, už jsem avizoval, že Ostrava je svým způsobem stále pěkně pitomá a přihlouplá a to platí právě i v těchto rovinách. Takových alejí, které ti místní osvícenci na radnici by rádi vykáceli obrazně i fakticky, je celá řada. Není ani v silách občanských společností je uhlídat. Takových míst, které by ti pitomci nejraději zastavili nákupními středisky, kterých máme v Ostravě snad nejvíc v Evropě, je celá řada. Takových architektonických paskvilů, které se staví jenom proto, že jsou laciné na místech, která si zaslouží skutečnou, podstatnou, pořádnou a estetickou architekturu, je obrovské množství. Takže v tomto smyslu je Ostrava rovněž velmi silné a velmi namáhavé město.
Tak a protože se literatura kvapně chýlí ke konci, tak se vás už asi stihneme jenom zeptat na nejbližší autorská čtení ohledně Darmat.
Teď přichází prázdniny a o prázdninách těch čtení bude míň. Jedno 17. července budu mít čtení ještě jedno v Ostravě a 7. to bude ve slovenské Levoči 7. července, ale jinak ta čtení z nové knížky se všechna překládají na září, na říjen, na ty podzimní měsíce, kdy se nějak lépe čte, je chladněji, stinněji a takovým tmavým knížkám, jako jsou Darmata, ten podzim asi docela svědčí.
Tak děkujeme, budeme vyhlížet konkrétní data autorských čtení. Hostem Liberatury byl Petr Hruška, představil nám svoji poslední nejnovější sbírku Darmata. Moc vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel k nám do studia.
Já děkuji za pozvání.
A my se s Jonášem také loučíme a zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.